Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 4-ն է, խորհրդարանը մերժեց կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումը հետաձգելու առաջարկը, բողոքի ակցիան շարունակվում է, առաջիկայում Հայաստանում կսկսի գործել նոր կառույց միասնական քննչական կոմիտե, աշխարհքաղաքական զարգացումներ Պարուհի Հարիկյանին խիստ մտահոգում են Երևանում Վլադիմիր Պուտինի հնչեցրած մեկնաբանությունները,
ըստ Պուտինի Հայաստան գոյություն չունի,
Ուկրաինայում վիճակը բավական լարված է, սոցիալական կյանք Հանրապետությունում նոյեմբերին լուրջ գնաճ արձանագրվել մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոտ 2 ժամ առաջ ազգային ժողովը ձայների 46-54 դեմ հարաբերակցությամբ մերժեց կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգի պարտադիր բաղադրիչի կիրառումը մեկտարով հետաձգելու վերաբերյալ առաջարկությունը, որ ներկայացրել էին խորհրդարանական 4 խմբակցությունների դաշնակցությունը, Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանն ու ժառանգությունը։ Քվեարկությունն ուղեկցվում էր ազգային ժողովի մոտ կազմակերպված բողոքի ակցիայով մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալվանդյանն այսօր մեկնել է Կիևի ԱԿ արտգործնախարարների խորհրդի թիմիստին մասնակցելու համար արտգործնախարարության ամբողջ և տեղեկատվության վարչության փոխանցումը Կիևում Նալվանդյանը ելույթ կունենա նախարարների խորհրդին, նախատեսված է նաև Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի բանակցությունը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Ուկրաինայում բողոքի ակցիաները շարունակվում են, մի քանի ժամ առաջ ընդդիմության կողմնակիցներն արգելափակել են դեպի նախագահի նստավայր տանող փողոցները, նախագահ Յանուկովիչը սակայն Կիևում չէ, նա երեկոյան երրորդ պաշտոնական այցով ժամանել է Չինաստան Սրանզուգայար գերագույն Ռադայում ընդդիմադիր երեք կուսակցությունները ներկայացնող պատգամավորները արգելափակել են խորհրդարանական ամբիոնը, կաթվածահարանելով երկրի օրենսդիր մարմնի աշխատանքը։ Անցած գիշեր Բեյրութում իրականացված մահապորձի արդյունքում սպանվել է լիբանանյան ամենաազդեցիկ ռազմաքաղաքական խմբավորումներից մեկի Հեզբոլայի ղեկավարներից Հասան Հաուլո Ալլակիսը, վերջինս Հեզբոլայի ղեկավար Հասան Նասրալայի մերձավոր զինակիցներից էր։ Կազմակերպությունն արդեն իսկ հանդես է եկել հայտարարությամբ տեղի ունեցածի ողջ մեղքը բարձելով Իսրայելի հատուկ ծառայությունների վրա։ Բրյուսելում շարունակվող ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների համաժողովը պետք է լրջորեն քննարկի Վրաստանի անդամակցության հարցը, երեկերեկվան Թբիլիսիում նման կարծիք է հայտնել Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Մեր գործընկերներից մենք ակնկալում ենք դաշնքում Վրաստանի ապագայի լուրջ քննարկում, սա այն երկիրն է, որ ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացրեց, ստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը մեծ հաջողություններ կարձանագրի Եվրոինտեգրացման հարցում, նշել է Մարգվելաշվիլին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Իշխող կուսակցությունը 2012-ի մայիսյան խորհրդարանական վերջին ընտրությունների արդյունքում այնպիսի հզոր դիրք է ապահովել, որ գործնականում ցանկության դեպքում կանցկացնի ցանկացած օրինագիծ, հետևաբար նաև կտապալի ընդդիմության առաջարկած ցանկացած նախաձեռնություն։ Դրա ականատեսը դարձանք նաև այսօր, երբ հանրապետականներն ու նրանց հավատարիմ գործընկեր ՕԷԿ-ը մերժեցին կենսաթոշակային բարեփոխում հետաձգելու առաջարկը։ Քիչ առաջ զրուցել ենք մեր թղթակից Անուշ Մկրչյանի հետ։
Արմեն, ուրեմն այսօր ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը փաստորեն դեմ քվեարկեց պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքը մեկ տարով հետաձգելու ազգային ժողովի 49 պատգամավորների առաջարկը։ Ես հիշեցնեմ, որ 49 պատգամավորներ, որոնք ներկայացնում էին ոչ իշխանական կուսակցությունները, Բարգավաճ Հայաստանը, Հոյիդան, ՀԱԿ-ը և ժառանգությունը, ներկայացրել էին առաջարկ մեկ տարով հետաձգել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի օրենքի կիրառումը, և այդ ընթացքում փոփոխություններ կատարել այս օրենքում, մասնավորապես հանել պարտադիր բաղադրիչը։ Սակայն այսօր նախքան քվեարկությունը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը ելույթում ասաց, որ և հանրապետական կուսակցությունը, և օրինաձևերը դեմ են քվեարկելու այս առաջարկին, ինչը նաև հետո ապացուցեցին իրենց գործողություններով։ Այդ ընթացքում դրսում դեմ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխումների օրենքի ակտիվիստները ցույց էին բողոքի կազմակերպել, նրանք բնականաբար աղմուկ առակով, սրոցներով ընդունեցին ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնության այս որոշումը, Քաղաքացիներից անմիջապես հետո 4 կուսակցությունների ներկայացուցիչները, որոնք փաստորեն կողմ էին քննարկել օրենքը 1 տարով հետաձգելուն, դուրս եկան հանդիպեցին ակտիվիստներին եւ իհարկե նրանք ասացին, որ սա հերթական անգամ ցույց տվեց, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունի իշխող կուսակցությունը իր ժողովրդի նկատմամբ եւ ասացին, որ այսպիսով իհարկե չի վերջանում պայքարը, 4 խմբակցությունները միավորվել են, աշխատանքային խումբ են ստեղծել եւ մտադիր են մշակել այնպիսի մի ծրագիր, որով պայքարին էլ ավելի կորս, էլ ավելի թեժ, այսպես ասած, ընթացք տան։ Հաջորդ քայլը լիդերը սահմանադրական դատարան դիմելը։
Անուշ, մենք լսում ենք, որ այդտեղ աղմուկ է, հավանաբար ցույցը շարունակվում է։
Այո, Արմեն, ցույցին հաջորդեց երբ դեպի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, որտեղ ակտիվիստները պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչ հավաստիացում ստացա, որ նրանք նույնպես միանալու են այս պայքարի եւ դիմելու են սահմանադրական դատարան։ Այս պահին ակտիվիստները շարժվում են դեպի կառավարության շենք ամոթանքի խոսքեր հասցնելու կառավարության աշխատակիցներին։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը, երեկոյան ծրագրում մենք իհարկե կշարունակենք այս թեման։ Հայաստանի աշխարհ քաղաքական կողմնորոշումը սեպտեմբերի 3-ից հետո թեքվել է դեպի հյուսիսարևելք Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միություն։ Վլադիմիր Պուտինը հայաստանյան այցի ընթացքում խոսել է թե Հայաստանի եւ թե Ուկրաինայի մասին։ Նրա մեկնաբանությունները մտահոգում են Պարույր Հայրիկյանին, ով իր կյանքից տասնամյակները զոհաբերել Հայաստանի անկախության համար։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պուտինը եկավ ասելու, որ Հայաստանն այլևս գոյություն չունի, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը, գնահատելով Ռուսաստանի առաջնորդի այցելությունը Հայաստան եւ մասնավորապես Պուտինի այն հայտարարությունը, թե Ռուսաստանը չի հեռանալու Անդրկովկասից։
Իր հիմնական ուղերձը ես համարում եմ այն, որ ըստ Պուտինի Հայաստան գոյություն չունի, կամ եթե գոյություն ունի, ապա դա իր համար 10-րդական մի խնդիր է կատարածաշրջան Անդրկովկասանունով, որի երկու երկրներից Վրաստանից եւ Ադրբեջանից Ռուսաստանը վտարված է իր ռազմական ներկայությամբ, իսկ Հայաստանում կա։ Դա նույնիսկ եթե ոմանք լեզվից հայտակում կհամարեն, իրականում ես չեմ կարող գնալ Ֆրանսիայում խոսել ու ասել, որ գիտեք, մենք արևմտյան Եվրոպայում մեր ներկայությունը շարունակելու ենք, ինձ համար Ֆրանսիան Ֆրանսիա է, Ֆրանսիայում ես պիտի ասեմ Ֆրանսիա։ Պուտինը եկավ Հայաստան, ասեց, որ ինքը Հայաստան ընկալում է որպես Անդրկովկաս, դա ռուսական շովինիզմի տասնամյակներ, հարյուրամյակներ տևած քաղաքականությունն է, երբ նրանց Հայաստանն առանց հայերի եւ ընդհանրապես առանց Հայաստան անվան քաղաքականության շարունակությունն է։
Սուրք քննադատելով Վլադիմիր Պուտինին, միաժամանակ Պարույր Հայրիկյանը շեշտում էր, որ մի բան է Ռուսաստանը, այլ բան ռուսական իմպերիալիզմը Պուտինի գլխավորությամբ։
Տեսեք, Հայաստանը մշտապես գնդակոծվում է, չէ՞, ընդամենը 1-2 անգամ Ռուսաստանը պիտի պաշտոնապես ասել ադրբեջանցիներ, մենք այստեղ ապահովում ենք որպես դաշնակից այս պետության անվտանգությունը, դուք ձեզ կորեկտ պահեք, որտեղ հակառակ դեպքում մենք պիտի ստիպված լինենք միջամտել։ Այդ երբ պիտի պաշտպանի Հայաստանին, եթե այս 10 տարվա ընթացքում մոտավորապես 1000 զոհ է եղել եւ ինքը որևէ վերաբերմունք չի դրսեւորել, ինչի՞ս է պետք իր պաշտպանությունը։ Ռուսական այդ ռազմական բազան ձրիակերների կենտրոն է եւ նրա հզորացումը որևէ կերպ չի կարող նպաստել մեզ։
Պարույր Հայրիկյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Բարեկամներ, նշեմ նաև, որ դուք կարող եք դիտել այդ հարցազրույցը բացելով azatutyun.am կայքէջը։ Պարույր Հարիկյանը մեկնաբանել է նաև Ուկրաինայի թեման, այդ մասին մեր երեկոյան ծրագրում, մինչդեռ բուն Ուկրաինայում բողոքի ակցիաները չեն դադարում, թեպետ եւ իշխանությունները, մասնավորապես վարչապետը Ազարովը, պնդում են, որ հարկ է դրանք դադարեցնել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինայի վարչապետ Միկոլա Ազարովը կառավարության այսօրվա նիստում ընդդիմությանը կոչ արել վերջ տալ քաղաքական լարվածության հետագա թեժացմանը։ Ցուցարարներին նա զգուշացրել է, որ սահմանադրությունը եւ օրենքները խախտողները կպատժվեն։ Չնայած երեքշաբթի օրը Գերագույն Ռադայում տապալվեց կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը, այսօր եւս մի քանի հազար ցուցարարներ շրջափակել են կառավարության շենքը, պահանջելով կառավարության հրաժարականը։ Կիևում արդեն մեկ շաբաթ է շարունակվում են հակակառավարական ցույցերը։ 2004-ին արենջագույն հեղափոխությունից հետո Կիևում անցկացվեց ամենամեծ հանրահավաքը։ Ընդդիմությունը եվրոինտեգրման կողմնակիցները պահանջում են իշխանությունների հրաժարականը, որոնք վերջին պահին հրաժարվեցին Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Բրյուսելում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը անդրադառնալով Ուկրաինայի խնդրին ասել է. Մենք Ուկրաինայի կառավարությանը հորդորում ենք լսել սեփական ժողովրդի ձայնը, որ ցանկանում են ապրել ազատ հնարավորություններ ունենալ եւ ապրել բարգավաճ։ Մենք կողմերի յուրաքանչյուրին կոչ ենք անում հանդարտություն պահպանել։ Բռնությունները չպետք է տեղ ունենան եվրոպական ժամանակակից երկրում, զգուշացրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, նաև աննուղակիորեն քննադատելով ռուսական կողմին Ուկրաինայի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Ջոն Քերին այսօր ժամանում է Մոլդովա, նա ասել է, որ աջակցելու է Մոլդովային եվրոպական ընտրության համար, նրա այցելության ծրագրում Ուկրաինան ընդգրկված չէ, չնայած Կիևում անցկացվում է ԵՀԿ արտգործնախարարների նիստը։ Քերին հույս է հայտնել, որ կայցելի Ուկրաինա, երբ Կիևը վերադառնա եվրոինտեգրման ուղի։ Ուկրաինայի իշխանությունները Եվրամիության առաջարկել էին նոր բանակցություններ սկսել, բայց Եվրամիությունը մերժել է նոր բանակցությունների առաջարկը։ Ակնկալվում է, որ այսօր Մոսկվայում ուկրաինական մի պատվիրակություն բանակցություններ կվարի Ռուսաստանի պաշտոնյաների հետ, իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը պաշտոնական այցով ժամանել է Չինաստան։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Տարին աստիճանաբար մոտենում է ավարտին, դեկտեմբերին միշտ որոշակի գնաճ է լինում, բայց ինչու է նոյեմբերին աննախադեպ գրեթե 20%-ի գնաճ։ Այդ հարցին իհարկե պետք է մասնագետները պատասխանեն։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ միասնական քննչական մարմին վերջին ամիսներին սպառողների նկատած գնաճը այսօր փաստեց նաև ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Հրապարակելով պարենային ապրանքները եւ ծառայությունների գների աճման դինամիկան 2013 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ, ըստ այդ տվյալների 2013-ին անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած գրանցվել է 6.6% գնաճ։ Թանկացել է ձուն, կաթնամթերքը, մսամթերքը նաև բանջարեղենի որոշ տեսակներ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության եւ միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյան։
Այս ժամանակահատվածում 12 ամսյա ժամանակահատվածում ամենաբարձր գնաճը արձանագրվել է ձվի գծով 30%, բարձր գնաճը արձանագրվել ձկնամթերքի գծով 10.2%, կաթնամթերքին 11.9%, գնանկում է արձանագրվել միմիայն շաքարավազի գծով 83.1%։
Համեմատելով 10 տարիների ցուցանիշները, Գուրգեն Մարտիրոսյանը նկատեց, որ ամենամեծ գնաճը Հայաստանում գրանցվել է 2010-ին 7.5%, իսկ այս տարվա գնաճը կրկնվել է 2009 թվականին, որը իր գնահատմամբ միջին ցուցանիշ է։
Դա կարելի ասել միջին ցուցանիշ է, որտեղ մենք ունեցել ենք ավելի ցածր գնաճի միտում, մասնապես նախորդ տարի ընդամենը 11.1%, 1.1%, դրանից առաջ 11 թվականին 2.1%, եւ ավելի բարձր ցուցանիշ արձանագրվել է 2007-2008 թվականների։ Այնպես որ կարելի ասել նույնիսկ միջին ցուցանիշ է վերջին 10 տարիների ընթացքում։
Գների աճը տրամաբանական երևույթ է, նշում է սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը, սակայն դրանց աճման զուգահեռ պետք է աճեն նաև քաղաքացիների եկամուտները, որը ևս տրամաբանական է, սակայն մեզ մոտ գների եւ աշխատավարձի աճը անհամաչափ է, նշում է Արմեն Պողոսյանը։
Եթե գինը տարեկան 4-5 կամ X%-ով ավելանում է, ոչ վատ է, ոչ լավ, դա տնտեսական օրինաչափություն է, բայց եթե 4%-ով աճում են գները, ուրեմն 7%-ով պետք է աճեն եկամուտները, ու կներ ամեն ինչ նորմալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը։ Առաջիկայում Հայաստանի իրավական դաշտում կձևավորվի նորացյան միասնական քնչական կոմիտե։ Նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի ղեկավարած աշխատանքային խումբը արդեն մշակել է անհրաժեշտ փաստաթղթերը, դրանք կքննարկվեն և կհաստատվեն խորհրդարանում։ Կոմիտեն կմիավորի դատախազության, ոստիկանության և պաշտպանության նախարարության քնչական մարմինները։ Թեմային անդրադառնում է մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ միասնական քնչական մարմնի ձևավորումը կապված չէ Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի հետ։ Այսօր ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցի վստահեցրեց Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, ով ներկայում գլխավորում է այդ կառույցի ստեղծման իրավական բազան մշակող աշխատանքային խումբը։ Սերժ Սարգսյանը համապատասխան կարգադրությամբ հանդես եկավ սեպտեմբերի վերջին քնչական կոմիտեի մասին օրենքի նախագիծն ու համապատասխան օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող պատետը գրեթե պատրաստ է, ներկայացված է նախագահի աշխատակազմին եւ արտահայտության նախարարություն։ Իդեպ նման կառույց գործում է նաեւ Ռուսաստանում։ Մեր հարցին թե արդյոք օրենսդրությունը համապատասխանեցնելու քայլ է սա, Աղվան Հովսեփյանը այսպես պատասխանեց.
Ինչպես չի որ հանկարծ այսօր կամ երեկ մտածեցինք, որ մեզ հարկավոր է անկախ մի քնչական մարմին ստեղծել։ Այս մտահոգությունը կար շուրջ 6-7 տարի առաջ եւ անընդհատ այս մտահոգությունը մեզ մտածել է տվել, թե ինչ ձևաչափով կարելի է ստեղծել անկախ քնչական մարմինը Հայաստանում։
Հիշեցնենք, միասնական քնչական մարմին ստեղծելու ծրագրերի մասին հայտնի դարձավ այն ժամանակ, երբ Աղվան Հովսեփյանը հրաժեշտ էր տվել գլխավոր դատախազի պաշտոնին։ Լրատվամիջոցներում համառորեն սկսեց շրջանառվել այն կարծիքը, որ այս կառույցը Սերժ Սարգսյանը ստեղծում է հատուկ Աղվան Հովսեփյանի հետագա գործունեության համար։ Ուստի փորձեցի ճշտել Հովսեփյանի արձագանքը, նաև հարցրեցի, արդյոք նախագահը իրեն առաջարկել է գլխավորել քնչական մարմինը եւ արդյոք ինքը կհամաձայնի նման առաջարկի։
Այժմ համաձայն նախագահի կարգադրության ես խնդիր ունեմ իրականացնելու հանձնաժողովի աշխատանքները, կազմակերպելու հանձնաժողովի աշխատանքները եւ ապահովել այդ կառույցի իրավական կողմը։ Հետագայում կաշխատենք կտեսնենք։
Հարցին թե արդյոք նոր գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի օրոք աշխատանքից ազատված պաշտոնյաները տեղ կգտնեն այս կառույցում, Հովսեփյանը այսպես արձագանքեց.
Հայ ժողովուրդ միասնացված կունի, ծուկծովում բազար չանենք։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ քննարկվող առանցքային թեմաներից մեկը բնականաբար Վլադիմիր Պուտինի հայաստանյան այցն է, տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երևանյան թերթերը շարունակում են անդրադառնալ Պուտինի հայաստանյան այցին, առավոտի խմբագիրը գրում է, եթե ես ներկա լինեի նախագահների ասուլիսին եւ ինձ հնարավորություն ընձեռվեր հարց տալու, ես կհարցնեի. ճիշտ է արդյոք, որ Մաքսային միությունում լինելու է միասնական ռուբլու գոտի, ինչպես պնդում է մեր վարչապետը։ Բնականաբար, ինչպես եւ բոլոր քաղաքական գործիչները, Ռուսաստանի նախագահն այս հարցին միանշանակ դրական կամ բացասական պատասխան չէր տա, բայց պատասխանի ինտոնացիայից գոնե պարզ կլիներ, արդյոք նրա մտքին նման բան կա թե ոչ։ Առաջին էմին տված հարցազրույցում Երջանիկ Աբգարյանը նկատում է, Պուտինի այս այցը ավարտվեց Ռուսաստանի կողմից Հայաստանը խաղաղ անեքսիայի ենթարկելու վերջնափուլային նախնական չակերտավոր ոգևորիչ արդյունքներով։ Պարզվեց, որ Հայաստանի ծախու իշխանությունը սեպտեմբերի 3-ից հետո ընկած ժամանակամիջոցում քափ ու քրտինքի մեջ մտած գերակատարել է Պուտինի հանձնարարականները, սյուզերենը գոհ էր, վասալը շոյված ու աներևակայելի շնորհապարտ, ասում է Աբգարյանը։ Որքան էլ դաօրինակ հնչի, Պուտինի գնալուց հետո Հայաստանում դեռ շարունակվում է հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովը, գրում է հայկական ժամանակը, հավելելով, եթե ասենք, որ այդ համաժողովը շատ հետաքրքիր ու բովանդակալից է, ապա ակնհայտորեն սուտ կխոսենք երեկվա քննարկման թեման, օրինակ հայ-ռուսական համագործակցություններ տիեզերական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Այն այնքան բուրն է անցել, այնքան չակերտավոր բովանդակալից է եղել, որ միջոցառման վերջում մասնակիցները բավական երկար ժամանակ չեն կարողացել կազմել քննարկման ամփոփիչ փաստաթուղթը, ձևակերպել, թե ի վերջո իրենք ինչ են քննարկել, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով էլ որոտանի հեկերի համալիրի վաճառքն ամերիկյան Կոնտուր Գլոբալ ընկերությանը վտանգված է, մեր տեղեկություններով հայկական կողմը վերջին պահին ամերիկյան ընկերությանն առաջադրել է երկարաժամկետ ներդրումների նոր պայմաններ, թե ինչու է գործադիրը նախապես համաձայնեցված պայմանագիրը հենց Վլադիմիր Պուտինի այցի օրերին վերանայել, դժվար չէ կռահել։ Նկատենք, որ այս գործարքի վիժեցումը կարող է բացասական անդրադառնալ Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ մյուս ծրագրերի վրա, գրում է թերթը։
Տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանա ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին, իսկ ժամը 8-ին եթեր կհեռարձակվի մեր հեռուստա ծրագիրային դիտելու համար, այցելեք ազատություն.am կայքը։ Ցտեսություն։